Ayol boshqa yashirina olmasligini payqagach, keltirgancha Isoga yaqinlashib, uning oyoqlariga o'zini tashladi-yu, unga qanday maqsad bilan tekkanligini va o'sha zahoti qanday darddan xalos bo'lganini butun xalqqa eshittirib so'zlab berdi. Assalomu alaykum. Bugun Luqo xushxabarining 8-bobda tilga olingan sog'aygan ayol haqida suhbatlashishni ma'qul ko'rdik. Bu ayol haqida to'liq ma'lumot berilmagan. U shunchaki ko'p yillardan beri dard chekkan ayol edi. Bu ayolning dardini tushunadiganlar oramizda ko'plab topiladi. Bugungi kunda dardlariga shifo izlab, tabiblar va doktorlar eshigiga boraverib, holdan toyganlar ko'plab topiladi. Doktorlardan shifo topolmaganlar ziyoratgohlarga borishadi. U yerdan shifo topishiga umid qilishadi.
Bu ayol ham shundaylardan biri edi. Kalom u haqida shunday dedi. Iso borarkan xaloyiqning siquvida qoldi. Shu o'rtada 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U bor yo'g'ini tabiblarga sarf etgani bilan hech biridan shifo topmagan edi. U juda ham holdan toygan, tabiblardan ham turli dori-darmonlardan ham umidini uzgan bir bechora ayol edi. Ayol Iso Masih haqida eshitgan va Iso uning dardiga shifo bera olishiga ishonardi. U Isoning qudratli ilohiy zot, Xudo yuborishni va'da qilgan Masih ekaniga ishonardi. Uning ishonchi boshqalarnikidan mutlaqo farq qilardi. Luka 4-bob 40-oyatda Isoga muhtojlar haqida shunday yozilgan. Quyosh botayotgan choq hamma turli xastaliklarga yo'liqqan odamlarni Isoning huzuriga keltirar edilar.
Iso qo'llarini har biriga tegizib ularga shifo berdi. Ko'pchilik xastalar Isodan ularga qo'lini tekkizishni iltimos qilib so'rardi. Bu ayol esa boshqacha o'ylardi. Agar uning kiyimining bir chetiga tegib olsam bas, tuzalib ketaman deb ishongan. Kalom shu o'y bilan nima qilganini aytadi. Ayol Isoga orqa tomondan yaqinlashib, etagiga elas qo'l tekkizgan onda qon oqishi darhol to'xtadi. Ayol Isoning kiyimiga elas qo'l tegizgan bo'lsa-da, Iso Masih o'zidan bir kuch chiqqanini sezdi. So'ng atrofidagilardan kim menga qo'l tekkizdi deb so'radi. Qizig'i shundaki, olomon uni siqib turgan bo'lsa ham hamma men qo'l tekkizganim yo'q deb aytdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ayol Isoning tanasiga qo'l tekkizgani yo'q. Kiyimiga salgina tegib qo'ydi. Ammo shunday bo'lsa ham Iso kim menga qo'l tekkizdi dedi.
Ayol boshqa yashirina olmaganini sezgach, Isoning oyoqlari ostiga o'zini tashlab, nima qilganini gapirib berdi. U shunday kuchli imonga ega bo'lib turib ham Isoning oldiga qaltiragancha keldi. Qiziq, hatto Isoga iymon keltirganlar uning oldida qaltirab tursa, iymonsizlar qanday ahvolda bo'larkin? Nega Iso Masih uning xaloyiq oldiga chiqishini kutdi? U o'ziga kim tekkanini bilmasdi. Bilardi albatta, biroq ayolning ochiqchasiga shodlanishini, uning yashirinchi emas ochiqchasiga shifo topishini va bu shifo butunlay uniki bo'lishini istagandi. Shuning uchun ham Iso Masih unga dadil bo'l qizim, ishonching seni qutqardi. Eson omon borgin dedi. Biz ham Isoning oldiga iymon bilan borib, xursandchilik bilan shifo topib qaytaylik. Agar bu haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3tadabiyu najot.com saytimizdan ma'lumot olishingiz mumkin.